Dobrý den, zdravíme vás všechny, kdo ladíte dvojku. I dnes pro vás chystáme příběhy z kalendáře. Vašimi průvodci budou Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. A je na čase přiznat, že my dva máme takový pěkný zvyk, že si v polovině natáčení chodíváme do našeho rozhlasového bufetu pro kávu. No a to je dnes tedy opravdu obzvlášť stylové.
Dneska, Honzíku, prosím tě, objednej tu nejlepší kávu z prvotřídních zrn, protože ji budeme popíjet u vyprávění o muži, který se stal ambasadorem vídeňské kavárenské kultury. A ta je ve světě pojmem od roku 2011, je dokonce zapsaná na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Panečku, kavárenská kultura, to je krásná první indicie. Ta se ti povedla, za tu si zasloužíš pochopitelně tu nejlepší kávu,
Děkuji.
Kterou budu schopen obstarat. Já se pokusím o indicii druhou. Náš protagonista je spojen s Vídní, ale také s naší republikou, konkrétně s Kraslicemi.
To byla zeměpisná nápověda a já tedy zkusím jako třetí jednu uměleckou výtvarnou. Obrázek mouřenínského chlapce s takzvaným fezem na hlavě. Vybaví se vám, s jakou firmou je toto logo spojené?
Pevně doufáme, že ano. V takovém případě pro vás bude hračkou uhádnout jméno hrdiny dnešního vydání příběhu z kalendáře. My ho ovšem, jako vždycky, vyslovíme poprvé až za chvilku. Desátého dubna posloucháte dvojku příběhy z kalendáře a ty dnes budou patřit Juliu Meinlovi. Tohle jméno většina z vás jistě slyšela, ale ne všichni asi dovedeme říct na první dobrou správně, s kým přesně je spojené.
Podle jedné rozhlasové ankety, kterou jsme v minulosti natáčeli pro jiný pořad, odpověděla většina respondentů, že Julius Meinle je řetězec prodejen s lahůdkami, což není špatná odpověď, ale málo kdo věděl, že je to hlavně jméno významného obchodníka, který stál na počátku této obchodní sítě a svůj první skromný koloniál otevřel už v 19. století.
Bylo to ve Vídni a s Rakouskem je také tento podnikavý muž nejčastěji spojován. Jenže pozor, on své dětství a dospívání strávil v Čechách, konkrétně v Kraslicích na Karlovarsku. Tam se také Julius Meinl, náš dnešní hrdina, 10. dubna 1824 narodil.
Jeho tatínek Franz Anton byl pekař, stejně jako děd, praděd, prapraděd. Podle historiků sahala pekařská tradice rodu Meinlů až do 14. století. I malý Julek byl přičinlivý, ale víc než péct housky mu šlo je prodávat.
Jeho pozoruhodného talentu si všiml strýc Josef Docauer a vzal svého synovce do Prahy, do svého obchodu s barvami a látkami. Tam se mladý Julius projevil jako velmi schopný účetník a v roce 1849 získal tovarišské osvědčení. V Praze zůstal a v dalších letech tu pracoval jako obchodní příručí.
Honzo, víš, jak se často v pohádkách říká, že šel tovarež do světa na zkušenou?
No ano.
No, tak v té dnešní pohádce o Julkovi z Kraslic to platí také. Hrdina příběhu z kalendáře si skutečně po letech v pražském obchodě zbalil pověstný ranec a vydal se do Vídně, do hlavního města tehdejší monarchie.
Toužil se osamostatnit a zúročit své zkušenosti nejlépe ve vlastním obchodě. A tenhle svůj sen si také splnil. Uctivým čím posloužím, vítal své zákazníky od roku 1862, kdy si na vídeňském masném trhu otevřel malý krámek s koloniálním zbožím. Dnes bychom asi mohli říci s lahůdkami z dovozu. Prodával koření, ovoce a zeleninu, cukr, kakao a zejména kávu.
Vídeňské hospodyňky si do koloniálu s příjemným a ochotným majitelem brzy našli cestu. A to ještě netušili, jak moc jim Julius Meinl usnadní život s přípravou kávových zrn. V době, kdy si hrdina dnešních příběhů z kalendáře Julius Meinl otevřel ve Vídni svůj obchod, pila se v srdci rakouského mocnářství káva už téměř 200 let. Podle pověsti je důležitým rokem 1683, kdy Vídeň obléhala turecká vojska.
Jistý důstojník a špion Jerzy Kolšický, který uměl arabsky, se dostal do nepřátelského tábora a tam viděl, jak si osmanští vojáci připravují vonavý černý nápoj. Jenže recept přísně tajili. Když pak po porážce prchali, zanechali za sebou mimo jiné i pytle s kávovými zrny.
Důstojník Kolšicky využil příležitosti a vzácnou kořist si z opuštěného tureckého ležení odnesl. Od císaře pak za statečnost dostal pozemky a koncesi k provozování kavárny, kterou nazval U modré lahve.
Legenda praví, že Vídeňanům hořký nápoj příliš nechutnal, a tak si začali kávu sladit a také dochucovat mlékem. Vidíte? A vídeňská káva byla na světě.
V druhé polovině 19. století se v hlavním městě rakouské monarchie odehrávala spousta společenských akcí a káva se pila ve velkém. Byla nedílnou součástí hostin, recepcí, ale i odpoledních dýchánků. V koloniálu Julia Meinla se dveře netrhly. Zákazníci si kupovali kávová zrna na váhu a pak je utíkali ke kamnům upražit.
Tedy upřímně řečeno, kávu piju moc rád, ale nevím, jestli by mě tak dlouhý proces její přípravy neodradil. A hlavně si vůbec nejsem jistý, jestli bych ho neprovedl špatně.
No, tvé obavy jsou na místě, Honzo, protože příprava kávy byla docela loterie. Zrna se prodávala nepražená a doma to pak chtělo zkušené oko a správný časový odhad, jinak se na plotně proměnila v černý škvarek a putovala rovnou do koše.
V rodině Meinlových se dokonce vypráví historka, že jednou do krámu otce zakladatele přiběhla dívka v slzách, že kávu spálila. Neměla peníze na další a že prý bude mít nepříjemnost s milospaní. Julius Meinl pochopitelně začal přemýšlet, jak by nejen této uplakané dívce pomohl.
A pomoc potřeboval i sám sobě. V roce 1873 postihl vídeňskou burzu krach. Mnoho podniků zbankrotovalo, jiné šly do konkurzního řízení. Meinlovi docházely peníze na nákup koloniálního zboží. Chtěl svůj podnik ale za každou cenu zachránit a vsadil na kávu.
Dostal nápad, který navždy změnil život vídeňské kavárenské společnosti a jemu nakonec přinesl pohádkové jmění. Na dvojce vám dnes rádi vyprávíme kávou vonící příběh rakouského obchodníka s českými kořeny Julia Meinla. Důvod je na snadě. Narodil se 10. dubna roku 1824 v Kraslicích.
Ve Vídni, kde si otevřel svůj vlastní koloniál, způsobil doslova kavárenskou revoluci. Vymyslel vlastní způsob pražení kávy, takzvanou bubnovou technikou, a od roku 1877 začal Vídeňanům prodávat čerstvě upraženou kávu. Díky své metodě pražení, kterou si nechala dokonce patentovat, mohl připravovat i různé kávové směsi.
Nekorunovaným vídeňským králem kávy se Julius Meinl stal definitivně v roce 1891, kdy otevřel první moderní pražírnu v Rakousku-Uhersku. Průmyslové pražení zaručovalo, že nápoj bude mít vždy stejnou chuť, zatímco dřív bývala u domácího pražení kvalita značně nevyrovnaná.
Meinlova káva slavila obrovský úspěch. Firma záhy překročila hranice Vídně a začala budovat své obchody i jinde. Na počátku 20. století provozoval Julius Meinl 11 obchodů ve Vídni a 40 v dalších městech monarchie. V Praze otevřel svou první filiálku v roce 1907.
Postupně se stal největším dovozcem kávy v celé rakouské monarchii a také rozšířil sortiment. Kromě klasické kávy nabízel i kávu fíkovou a sladovou. K tomu čokoládu, med, džemy, těstoviny, hořčice, stolní olej, sušenky a nebo likéry.
A na své výrobky si dal Meinl zaregistrovat ochranné známky. Během pár let jich bylo na jméno našeho dnešního hrdiny evidováno více než 40.
Poslyš, jestli umím dobře počítat, tak na počátku 20. století bylo Juliu Meinlovi 80 let.
Je to tak?
To byl neuvěřitelně výkonný a činorodý člověk, klobouk dolů.
Julius Meinl svým podnikáním žil až do posledních chvil. Zemřel v úctyhodném věku 90 let, a to na Štědrý den roku 1914. V 70. ale předal firmu synovi Juliu Meinlovi II. A pod jeho vedením viděl společnost vzkvétat a rozšiřovat se.
Potomek se totiž potatil, měl podnikavého ducha, patřičnou razanci, vizionářské myšlení a od otce také slušný kapitál. To vše dokázal beze zbytku využít. Kdybychom vám v příbězích z kalendáře vyprávěli pohádky, ta dnešní by se klidně mohla jmenovat Kterak Julek z Kraslic skrze kávu k velikému bohatství přišel. Jenže pohádka to není, je to skutečný příběh muže, který přišel na svět v Kraslicích 10. dubna 1824. Mladý Julius Meinl se obchodu vyučil v Praze, ale brzy mu bylo hlavní město české části mocnářství malé. Přesunul se do Vídně a tam vsadil na kávu. Není divu, Vídeň pila kávu už více než 200 let a Julius Meinl jí dokázal nabídnout stále stejnou, skvělou chuť kávy, a to díky svému bubnovému pražení. Prozatím jsme historii firmy dotáhli až do okamžiku, kdy 90-letý Julius Meinl umírá, ale tou dobou už zhruba 20 let buduje podnik druhý člen dynastie Meinlů.
S tou pohádkou si Honzo měl hezké přirovnání, protože v historii jsou všichni Meinlové popsáni řadovými číslicemi, to znamená Julius Meinl první, toho jsme probrali. Teď se budeme věnovat Juliu Meinlovi druhému.
Můžu hádat, bude taky třetí?
Bude třetí, čtvrtý a dokonce i pátý.
No panečku.
Všechny alespoň letmo dnes zmíníme, ale zaměříme se hlavně na pořadové číslo 2, protože tento muž opravdu rozšířil Meinlovské impérium po celé monarchii a za jeho doby nejvíce vzkvétalo. Dokonce zařídil i během druhé světové války díky tomu, že adoptoval jednoho svého spolupracovníka, aby firma nepřešla z rodiny do jiných rukou. No a také se dotkneme jedné černé ovce rodiny. To už budeme v současnosti a bude to Julius Meinl Pát. Julius Meinl mladší nastoupil na firemní trůn v roce 1894. Tehdy ho jeho 70-letý otec přizval do vedení společnosti, kterou vybudoval vlastníma rukama od píky.
Mladý Meinl byl do rodinného podnikání nadšený. Vystudoval obchodní akademii v Brně a Vídni, odjel na stáž do Londýna, kde ho zcela okouzlily anglické rodinné firmy a také široká nabídka zboží. A ze všeho nejvíc propracovaná a sofistikovaná reklama.
Sněl o tom, že vybuduje velký prosperující podnik a pustil se do toho po hlavě. Otevřel obchod Julius Meinl ve Vídni na Mariahilfstraße, která byla vždy výkladní skříní hlavního města monarchie, a pokračoval v dalších významných městech císařství, včetně Brna a Prahy.
Podobně jako jeho otec, který vymyslel vlastní metodu pražení kávy, byl i Julius Meinl druhý průkopníkem v oblasti technologií. Vyvinul postup pro průmyslovou výrobu vysoce kvalitních tabulkových i tekutých čokolád.
Z rodinné firmy vybudoval největší potravinářskou společnost v rakouském mocnářství. Postupně zprovoznil více než 100 filiálek, postavil 2 továrny, obří potravinové sklady, novou velkopražírnu kávy a zaměstnával kolem 1000 lidí. Z jeho iniciativy vzniklo učiliště pro budoucí prodavače. V sociální oblasti pak zavedl například 8-hodinovou pracovní dobu 5 dní v týdnu a placenou dovolenou, a to dříve, než to ukládal zákon.
Za své zásluhy obdržel z rukou samotného císaře rytířský kříž řádu Františka Josefa I. Sám se také angažoval politicky. Během první světové války se stal poradcem ministerstva války v otázkách zásobování. Jako velký přívrženec habsburské monarchie chtěl, aby podunajské soustátí z toho ničivého konfliktu nějak vybředlo a trůn se přitom neskácel.
Po nástupu nového panovníka Karla I. dokonce dostal nabídku, aby se stal členem vlády. Místo toho se nakonec ujal úkolu kontaktovat amerického prezidenta Wilsona, aby dojednal separátní mír, který by umožnil zachování monarchie. Tyto snahy ale skončily nezdarem.
Společnost Julius Meinl ale přečkala i rozpad mocnářství. Přeměnila se na akciovou společnost a pokračovala v jednotlivých nástupnických státech. V Praze to Julius Meinl II. Vyřešil šikovně. Spojil svůj podnik s vyhlášeným lahůdkářstvím Josefa Lipperta. Rodinné firmy, včetně té, o které dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře, mívají jednu velkou výhodu – kontinuitu. Jenže někdy dějiny zasáhnou tak prudce, že ani silná rodinná tradice nedokáže všechno udržet pohromadě.
A to byl i případ impéria Julius Meinl. Na prahu druhé světové války měla firma jen v Československu více než 100 obchodů. V Praze měla dokonce velkou centrálu s pražírnou kávy, sklady i výrobou potravin.
Jenže politická mapa Evropy se začala dramaticky měnit. Po anšlusu Rakouska a později po vzniku protektorátu Čechy a Morava se podnik ocitl v úplně nové realitě a jeho vedení na ní muselo pochopitelně reagovat.
Už na počátku 30. let převzal firmu příslušník další generace Majdlu, opět Julius, kterému historie připisuje pořadové číslo 3. S nástupem Hitlera k moci mu ale nastaly problémy. Neskrýval totiž svůj odpor k nacismu a navíc měl za manželku židovku.
Po násilném připojení Rakouska k německé říši, tak Julius Majdl III. Urychleně přes Jugoslávii emigroval do Anglie.
Co se ale dělo ve vedení firmy?
To je zajímavé. Tam se začalo objevovat jméno Fritz Meinl. Původně se ovšem tento muž jmenoval Friedrich Hicks. Do firmy nastoupil jako reklamní ředitel a postupně se stal blízkým spolupracovníkem Julia Meinla II. Ten ho později kvůli tomu, aby společnost zůstala v rodině, adoptoval a ve své závěti jej označil za svého nástupce.
Ovšem, jenom v případě, že válku vyhraje Německo. Pokud zvítězí spojenci, vrátí se firma do rukou skutečného dědice a vlastního syna Julia Meinla III.
Nikdo tehdy nedokázal odhadnout, jak se bude válečný konflikt vyvíjet a jak dopadne. Julius Meinl II. Se na sklonku života i přes své dřívější liberální postoje nakonec přizpůsobil situaci. Zapojil se do zásobovacího systému a ve velkém dodával potraviny pro Wehrmacht. Zemřel v roce 1944.
Po skončení války se Julius Meinl III. Vrátil i s rodinou domů a vše proběhlo dle dohody. Vyplatil adoptovaného člena rodiny Fritze Meinla a převzal zpět vedení společnosti. Rodinné podniky často vyprávějí příběh několika generací. Příběh, ve kterém se střídají úspěchy, krize i nové začátky. A někdy se v něm objeví také postava, která z tradice rodiny výrazně vybočí.
V případě slavné značky Julius Meinl, které se dnes věnujeme v příbězích z kalendáře, se takovou postavou stal muž z páté generace rodu, tedy Julius Meinl V.
Jeho předci budovali podnik postupně. Začalo to malým obchodem s koloniálním zbožím ve Vídni, pokračovalo velkou sítí obchodů v celé střední Evropě a tradicí kávy, která se stala součástí každodenního života.
Julius Meinl V. se ale vydal trochu jinou cestou. Místo obchodů s potravinami se soustředil především na finance a investice. Stál například za investiční skupinou kolem Meinl Bank a realitního fondu Meinl European Land.
Právě tam se začaly objevovat první velké problémy. Investoři obvinili fond z manipulací s akciemi a celá kauza vyústila v dlouhé soudní spory v Rakousku i v zahraničí. Podle médií jde o jednu z největších finančních afér spojených s rakouským bankovnictvím v novém tisíciletí.
Jméno Meinl, které bylo po více než století spojováno s kávou a obchodem, se tak najednou objevovalo zejména na stránkách ekonomických rubrik a bohužel i soudních zpráv.
Julius V. se stáhl do ústraní a veřejnosti se spíše vyhýbal. O to větší pozornost vyvolala událost z roku 2013, na které se člen slavného podnikatelského rodu objevil. V samotném centru Prahy se tehdy otevíral velkolepý obchod s delikatesami, restaurací a kavárnu pod značkou Julius Meinl.
Třípatrový gastronomický chrám nabízel stovky druhů sýrů, šunek, vín a dalších lahůdek z celého světa a pochopitelně také kávu značky Meinl. Zdálo se, že se značka po dlouhých desetiletích do země původu svého zakladatele triumfálně vrací.
Velkolepý návrat měl ovšem jepičí život. Luxusní pražský podnik vydržel jen několik měsíců. Po necelém roce provozu zkrachoval a zanechal za sebou dluhy kolem 170 milionů korun. Peníze nevyplácel dodavatelům, pronajímateli ani zaměstnancům.
A tak se v dlouhé historii rodu Meinlů objevil i jeden méně slavný příběh. Po generacích obchodníků, kteří budovali firmu krok za krokem, se objevil dědic, jehož jméno provázely spíše finanční skandály a neúspěšné projekty. Ovšem i takové příběhy patří k životu a k rodinnému podnikání. příbězích z kalendáře jsme vám dnes moc rádi povídali o slavné obchodní značce Julius Meinl. Její zakladatel se narodil 10. dubna 1824 v Kraslicích u Karlových Varů.
O 100 let později, v roce 1924, vzniklo slavné logo Mouře Nina s červeným fezem na hlavě, což byla tradiční osmanská čepice. Vytvořil ho vídeňský designér Josef Binder. Měl připomínat orientální původ kávy i starou legendu o tom, jak se po tureckém obléhání Vídně v roce 1683 našly opuštěné pytle s kávovými zrny.
Zajímavé je, že původní logo firmy Julius Meinl vypadalo úplně jinak. Zobrazovalo plachetnici na moři, symbol obchodních cest a dovozu koloniálního zboží, které do střední Evropy připlouvalo z dalekých krajů.
A o dalších 100 let později, tedy v roce 2024, pojmenovali v rodných Kraslicích našeho dnešního hrdiny prostor bývalého autobusového nádraží jako náměstí Julia Meinla. Pokud byste v těchto místech hledali jeho rodný dům, bylo by to marné. Stával v dnešní Mánesově ulici, ještě před rokem 1890, ale musel ustoupit stavbě železnice.
Na firmu Julius Meinl vzpomíná ve svých fejetonech také Rudolf Křesťan, který strávil mládí v Karlových Varech. Dovolíme si krátký citát. Díky pixle z Černoušky jsem pochopil v hodině geometrie termín nekonečno. Hned jsem věděl, že jde o neuchopitelný vzdálený prostor, v němž jsou Černouškové s pixlou. Ať si učitel vykládal, že se v nekonečnu protínají rovnoběžky. Takovou hloupost mohl tvrdit jen proto, že jeho tatínek nikdy neprodával kávu u firmy Julius Meinl.
A poznámka na závěr. Pan Křesťan prodával v obchodě s měděnými válci plnými vonící kávy na rohu dnešního nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech.
Dodává poučená scénáristka tohoto dílu příběhu z kalendáře Tereza Stýblová. Moc hezké vyprávění to bylo, děkuji ti za něj a honem běžím pro tu skvělou kávu.
Já ti děkuji za hezké spoluvyprávění, těším se na kávu a na vás se těšíme zase u dalších příběhů z kalendáře.
Naschledanou.